Rás eitt fyrir forvitna.
Sæl og ný og góðan dag, þeir eru að hlusta á morgunvaktina. Það fimmtudagur, klukkan rétt rúmlega 7:30. Hér sitja Björn Þór og Þórunn Elísabet. En nú hins vegar komið að umfjöllunum erlend málefni, Bogi Ágústsson sestur við heimsklukkan. Góðan dag.
Góðan dag.
Við ætlum að ræða ýmislegt minningastundum helförina, Bandaríkja forseta og páfa, nýja herstöði í Narsarsuaka á Grænlandi og við byrjum þar, er það ekki, og í Færeyjum, þar eru komna nýjar stjórnir.
Jú, við skulum byrja á hérna á Grænlandi. Því að það er rétt, það er konar nýjar stjórnir, það voru náttúrulega þingkosningar í Færeyjum og það eru komin nýjar stjórn og en í, á Grænlandi gerðist það hins vegar að jafnaðarmannaflokkurinn Síumút gekk úr stjórninni sem var mjög breið og bara einn flokkur í stjórnarandstöðu og það var nú ekki átakalaust innan flokksins því að tveir af svona helstu leiðtogum flokksins, Vivian Motzfeldt, utanríkisráðherra og Kim Kielsen, fyrrverandi formaður landstjórnarinnar eða forsætisráðherra og var síðast forseti þingsins, þeir bara gengu úr flokknum vegna þess að þeim fannst þetta algjör út í hött að flokkurinn setti sig til hlýðar og vildi ekki hafa áhrif á landsmálin og sérstaklega núna þegar að það er dálítið vandasamt að vera grænlensku stjórnmálamaður.
Já.
Og, en sem sé það þingið kom saman núna á Grænlandi í Núk í vikunni og staðfesti nýju stjórnina og það þingið valdi áfram Jens Fredrik Nielsen, hann verið áfram formaður landstjórnarinn eða fórsættis á þeirra. Það sem vakti eins og að mesta athygli var að múti býja eigiði fyrrverandi landstjórnarformaður sem var frá 21 til 25. Hann verður utanríkis á þeirra núna. Við skulum heyra aðeins þar sem hann sagði í viðtali við danska fjölmiðla.
Der er nogle snakke internt mellem Grønland, Danmark og USA til at klare, hvordan og hvorledes vi kommer ud af den krise, vi er i, som rigtige partnere, lytte til hinanden, og det arbejde, der kommer vi til at, til at kræve, og der har vi nogle røde linjer.
Og þarna var det modtaget i midt at tale om det, som er naturligt lytter at være verda mesta. Það sem að utanríkisráðherra fæst mest við og það er samskiptin við Bandaríkin.
Mm.
Og hann sagði þarna að það væru viðræður eða svona þreifingar í gangi á milli Bandaríkjana, Danmerkur og Grænlands sem hvernig mætti leysa krísuna sem ríkti. Hann lagði áherslu á það að þetta er að vera á milli jafnra aðila og mennir að hlusta hver á annan og að grænlenska stjórnin hefði dregið svona nokkrar rauðar línur þannig að það eru nokkuð skiliði sem að grænlendingar setja fyrir áframhaldandi viðræðum. En það eru fleiri vandamál sem að grænlenska stjórnin þarf að takast á við og það er til dæmis að við svona beinum aðeins athyglinni að Tasiilaq sem áður hétt Ammassalik og er sá bær á Grænlandi sem er næstur Íslandi. Þetta er bær á austurströnd Grænlands sem að búa held ég eitthvað 3500 manns eða eitthvað svoleiðis. Og þar er gríðarlega mikið atvinnuleysi og þetta hefur, þetta er eitt af því sem að grænlensk stjórnvöld þurfa að takast á við og það sem að er líka mikið áhyggjumál er það að jafnframt því að vera mikið atvinnuleysi þá líka eftirspurn eftir vinnuafli á staðnum.
Mm-hmm.
Þannig að, og við vitum það líka að þarna hafa verið gríðarlega mikil og erfið félagsleg vandamál. Og þetta, mér finnst alltaf að sá bær í útlöndum sem er næst Reykjavík, við vitum nákvæmlega ekkert um hann.
Mm.
Það er bara, þannig er það. Og þetta er sko, og við erum eitthvað svona, held ég, rúma klukkutíma, einn og hálfan klukkutíma að fljúga frá hérna, frá Íslandi til Kúlusúk sem er flugvöllurinn sem er við Tasiilaq. Annað sem að líka hefur verið dálítið í umræðunni núna allar síðustu daga og þó ég sé nú venjulega ekki að auglýsa aðra fjölmiðlega en ríkisútvarpi hérna, þá ég benda á það að Kristján Már Unnarsson, fréttamaður á Sýn, ég var að passa með að segja ekki stöðtva, hann er nú, hann hefur fjallað mjög mikið Grænland og samskipti Íslendinga og Grænlendinga og ekki síst varlandi flugið og gerði það í fréttunum og Sýn í gær vegna þess að það var verið að loka flugvillinum í Nassasvakar og bandaríkjamenn hafa núna sýnt áhuga af því að koma upp herstu þar að nýju.
Já.
Bandaríkjamenn byggðu flugvöllarna, þetta er allra síst á Grænlandi, Nassasvak, og bandaríkjamenn byggðu flugvöllarna 1941 og það fóru þúsundir, ef ekki tök þúsundir herflugvöla völlin á leiðinni á vígstöðarnar í Evrópu í setni heimsstyrjöldinni. Vélarnar þær fóru Grænland og fóru Ísland. Og þetta var óbyggt svæði þegar að Amerikanir byggðu flugvöllin 1941. En þeir hurfa á brott frá Nassasvak, þessi flugvöll var hétt Blue West One, upp á amerísku, en þeir fóru frá Nassasvak 1958. Þá hafði herstöðin í Túli á Norður-Grænlandi tekið við hlutverkinu. En síðan hefur verið þarna flugvöllur og þetta var aðalflugvöllurinn á Suður-Grænlandi og Icelandair og fyrir einar af þeirra flugfélag Íslands þeir flugu mjög mikið þangað. Þannig að svona, þetta nafn er tamt í munni eldri Íslendinga, Nassasvak. En síðan var ákveðið fyrir nokkru að loka flugvöllunum og það í tengslum við svona hinna almennu flugvöllar uppbyggingu á Grænlandi og þar á meðal verið að opna nýjan flugvöll í Gagartok sem í 60 km fjarlæg. en það enga vegarsamgöngur þarna og ef þú ætlar að fljúga frá, sko, Gagartok er hétt áður Julian Hope, þar búa rúmlega 3000 manns og stærsti bærinn á Suður-Grænlandi. Fólk ætlar að fljúga til Gagartok þá var það að fljúga til Nassasvak og fara með þyrlu þaðan þannig að það augljóst mál að þetta skiptir miklu máli og þá í raunin engin rekstrargrundvöll fyrir flugvöllin í Nassasvak. Líka má geta þessa, að þetta svæði þarna, á Suður-Grænlandi er eiginlega kjarni byggðarinnar, eystri byggðar grænlendinga hinna fornu. Brattahlíð er hinum einn fjárvæðin sem móti Nassasvak og Hvalsey, það sem að finna rústir af kirkju, er rétt hjá Gagartok, var ég búin að nefna sem heitir á dönsku Julianihop. Sko, kirkjan og bærin í Hvalseyjar fyrir því eru, þar eru mjög heillega rústir frá þessum tíma og síðustu rituðu heimildir frá norrænum grænlendingum. Það er fjalla akkurat þenni stað, þannig að þetta er staður sem að hérna kemur okkur dálítið við.
Einmitt.
Nassasvak er grænlenska og þýðir stóra sléttan. Þarna lítið þorp sem að búa eitthvað á annað 100 manns en það fólk hefur bara starfað við flugvöllin og í tengdri starfsemi. Það búa lokaöllu, skólanum hefur verið lokað og hótelinu var lokað í gær. En sem sagt, Mats Korsæði sem varnamála sérfræðingur Damars Radio, hann var með frétt frá Nassasvak í gær í Damars Radio. Og þá sagði hann, skulum hlusta.
De amerikanske myndigheder har været her på stedet og undersøge faciliteterne, spurgt ind til landingsbanen, spurgt ind til havnen, spurgt ind til mulighederne for, at måske soldater kan overnatte på stedet. Men præcis hvad det ender med, ja, det ved vi altså ikke endnu. Men den amerikanske interesse her på stedet, den er blevet til en livline i aller sidste øjeblik, før det hele. Det lukker og slukker.
Kossa hafði sagði þarna að bandargeminn hefðu komið til Nassasvak, kynsi flugullin og höfnina og mögulega þess að hermenn gætu gist þarna og hvort eitthvað yrði af þessu væri óljóst en þetta gæti hugsan lóra til bjargar áðurinn að það er því slökkt og læst öllu í Nassasvak.
Já.
Og maður er kannski tótti fyndið að ef að útþenslu stefna á ásælni Donald Trump í Grænland yrði svona til þess að bjarga bænum Nassasvak en íbúarnir þar þeir vit ekkit hvað framtíðin byrjir skauti sér. Margir hafa líst vonum að geta búið að ná fram eins og flugumferðarstjórinn Naja Lund.
Jeg har det ikke så godt med amerikanerne for tiden, men hvis de kan gøre noget for bygden og at det stadig, man stadig kan bo her som man gør i dag, at det ikke lukker, udelukker det lokale, så må det jo gerne udvide.
Já.
Já, Lund sagði þannig að bandaríkjamenn væri ekki eftir á vinsældarlistanum á Grænlandi núna en þeir gæði gæti gert eitthvað fyrir byðina svo fólk gæti haldið áfram að búa þarna og þá væri það hefði besta mál.
Já, og eftir hverju eða eru bandaríkjamenn að sækjast á þessu svæði þá?
Já, sko, líklega vilja þeir auka viðurinn sín á Grænlandi þó þeir hafi hingað til ekki talið neina ástæðu til þess að hafa aðrar herstöðar á Grænlandi heldur gömlu túlistöðuna sem nú heitir raunar Pituffik Mads Korsager sem við heyrðum í áðan, hann sagði í örskýringu á vef Danmarksradio að flugutinni gæti hentað vel bandarækjamanum því það þyrfti mjög sjaldan að loka vegna veðurs og svo gætu samningar Nassasuak gefið Trump tilefni til þess að lýsa yfir fullum sigri í ásælni sinni á, í Grænland þó að hervenda samningur Bandaríkjana og Dana frá 1951 gefið Bandaríkjamanum leyfi til þess að sitja upp herstu og hvað sem þið sýnist og gerir henni það sem þið sýnist á Grænlandi en allavega þá lýsti yfirmaður norður miðstöðva Bandaríkja hers yfir því í vitnaleiðslu öldungadeildinni að þeir væri að skoða þrjá staði á Grænlandi til að auka viðveru sína Skulum heyra í Gregory M. Gio, hersöðingja sem yfirmaður North Command Bandaríkja hers.
We have three areas that we would like to negotiate with Denmark and Greenland to see if we could expand the defense areas from Pituffik where we are now.
Já, þarna var sem sagt Gio að segja að þeir væri að skoða þrjá staði og það væri ekkert ákveðið ennþá.
Nei. Hvað með Færeyjar?
Ný ríkisstjórn, við tekið við völdum þar, þar kom þingið saman eftir kosningar og það sem merkildi þessa ríkisstjórn að hún svona yfir miðjuna, það eru tveir borgaraflokkar, hægriflokkar og svo jafnaðamenn sem eru í þessari stjórn og Bænir Jóhannesen tekur við sem lögmaður af föðurbróður sínum sem að, hérna, var lögmaður á undan. Og sá verður núna Axel Vaff Jóhannesson, hann verður fjármálaráðherra og ég sá einhvern færing vera gantast með það á Facebook að nú væri Bænir Jóhannesson í sömu stöðu og Andri Sönd. Þar að segja, frændan sæti á peningakassanum. en í svo allir aðdavandur Andri Sönd að vita þá muna það að þá er það Jóakim. Já. Fonandi að Jókim Aðalund sem á peningana í þeirri familju. Nú, Bænir hefur sagt að þetta í rauninni sé að hann hefur sagt sko að nú þurfum enga svona blokkapolitík hægri vinstri politík vegna þess að þarna séu flokkar svona þvertir við miðuna en eins og viðum oft sagt áður að þá eru stjórnmál í Grænland á færiðum eru náttúrulega það er svona í tvívít, annars við hægri minnstir og hins vegar afstæðan til Danmerkur en núna það alveg klárt að færeyingar þeir hafa lísti við því þeir vilja taka meira eigin málum taka meira málum sérstaklega utanríkismálum í eigin hendur þeir vilja geta gengið í alþjóðastofnanir á þess að þurfa að eiga aðeins í gegnum Dani og það er alveg ljóst að við skulum búa okkur undir breytingar á ríkissambandinu þetta danska konungsríkinu í framtíðinni.
Já, að það er okkur þá aðeins.
Já, tala aðeins um Trump og Páan.
Já, verið fréttum síðustu daga á hverjum degi eiginlega kemur eitthvað nýtt og Trump heldur áfram að gaggrína Páan.
Það er algjörlega með ólíkindum hvað Trump er að vafa í það að búa sér til óvinni. Mm. Hann skammast út í alla helstu nánustu bandamenn bandaríkjana og velur þeim hinn verstu nöfn, nýðurlægir sko, gang på gang, forsætisráðherra Bretlands, samt sem áður sko, hérna er voðaleg tilhökun hjá honum að fá Karl III konung í opinberi heimsókn í tilefni þess að það eru 250 ár frá því að bandaríkin lýst yfir sjálfstæði sko ég næ ekki heilli brú í þennan mann og núna að hjóla í Páan sko hann hefur hingað til notið stuðnings meðal þessar sem var svona lengst til hægri meðal kristinna manna og ekki síst kathólika En þegar hann að hjóla í páana, þá hann bara í rauninni að höggva að rótum eigin stuðnings. Og þetta alveg gersamlega út í hött, sko. Pávin hefur gaggrínt Trump. Við skulum að heyra í honum þegar hann sagði hérna, þegar hann var að gaggrína stríðsreksturinn.
Oggi, come tutti sappiamo, c'è stato anche questa minaccia contro tutto il popolo di Iran. E questo veramente non è accettabile. Qui ci sono questioni certamente di diritti.
Sko, Leo Pávi 14. Sagði að það væri ekki hægt að sætta sig við hótanir gegn allir írönsku þjóðinni. Vissulega vektu ummæli Trumps spurningar alþjóðalög en hótun gegn allir í þjóðinni væri siðferðilega óásættanlega. Þetta var greinlega hitt á veikan punkti á Trump og hann svaraði eins og honum lagið bara með lígum orð og skoðanir Leo Páva. Hann sagði Pávan hafa sagt að það væri ok, eins og hann orðaði það, að Írani kemur sér upp kjarnorkuvopnum og hann vildi ekki hafa Páva sem sagði að glæpir í borgum væri lagi. Hann sagði líka sér líka ekki við Leo Páva, hann væri mjög vinstri sinnar og væri maður sem ekki vildi stöðva glæpi. Þetta bara líka þættingur, hann að leggja hann á morðið, menn Pávin hefur aldrei sagt þetta.
Nei.
Og hinsbyrðin náttúrulega orðin vön því að heyra þetta frá Bandaríkjaforseta því miður. Trump hefur líka sagt og sagt áður að Pávin væri veikgeðja og vankunnandi kunnandi í utanríkismálum. Og svo hefur að þakka sér kjör Páva sem að allir sérfræðingar segja sér bara út í hött þó að Leo sé Bandaríkjamaður að upplægi. Þannig að hann hefur gengið fram að mjög mörgum og vinnur og stuðningsmenn hafa snúið hann á baki meðal annars Giorgia Meloni í forsætisráðherra í Ítalíu sem sagði ummæli Trumps algjörlega óviðunandi.
Já, og þau hafa nú átt í svona einna nánasta sambandinu.
Þau hafa gert það. Það hafa gert það.
Einmitt, já, og Pávin stendur keikur, hann í ferðalagi Afríku og segist alltaf að halda áfram að tala fyrir friði og sameiningu.
En hann ætli ekki að munnhaugvast við Donald Trump.
Akkurat. Einmitt það, við sjáum hvort að fréttir halda áfram af þessu daglega eins og verið hefur í þessari viku einlega. En þú sóttir minningar að töfnum helföruna hér á landi fyrir vikunni.
Já, ég var það segðus aðnjótandi að samfélag gýðing á Íslandi bauð mér að taka þátt í þessari minningar að töfn sem var á þriðjudagskvöldi og ég get ekki sagt annað en að hún hefur snert mér mjög. Þarna voru 6 ræðumenn og það var valið því að það sé einn sem hefur fulltrúið þeirra hverjar miljónar gýðingar sem að nasistar drápu í seinni heimsstyrjöldinni í helförinni. 6 miljónir manna. Það var lögregluvakt fyrir utan sem að minnir á það að Og það náttúrulega skelfilegt að trúarhópur geti ekki komið saman án þess að sé að lögregluvakt fyrir utan. Þetta minnir okkur á það að gyðingahatur hefur farið vaxandi á undanförnum árum, ekki bara á Íslandi heldur og gyðingar á Íslandi segjast merkja það. Heldur eiginlega alla Evrópu. Árósir á gyðinga hafa aukist mjög. Og sko, og þetta hafa sumið sett í hérna, samband við framferði Ísraels manna og Ísraels stjórnar, en sko, andúð eða ímugust á framferði Ísraels stjórnar, hún réttlætir á enganhátt andúð á gyðingum almennt. Það bara nákvæmlega eins og þú ætlaðir að hafa andúð á kristnum mönnum vegna þess að þið líkar ekki við Trump bandaríkjaforseta og hvað hann að gera árásvöldnar á Íran þetta algjörlega gersamlega út í hött að tengja þetta svona saman það sem að sá sem bauð mér ef var í undirbúningsnefndin heiti David Gordon og býr á Íslandi og íslensku ríkisborgari og það kemur fram þarna í tali þeirra sem múið að tala ekki hugsaði með þetta sem 6 miljónir, hugsaði með þetta sem einstaklinga. Því að 6 miljónir er einhver tala sem að þú getur ekki talað Þú getur ekki skilið þessa tölu. Og afleiðingarnar, líka þeir sem að lifðu af, sem fólk sem að áratugum saman eftir að hafa verið frelsa, var með pakkaðar ferðartöskur tilbúnar vegna þess að það gæti ekki trúa því að það væri örugt. Það vildi vera tilbúið að geta flúið með engum fyrirvara. Þannig að sorgin, óttin, áfallið að tráma, það skila sig líka á milli kynslu. Og svo það sekta tilfinning þeirra sem að lifið af. Af hverju ég, af hverju ekki allir hinni sem voru drepnir, sem voru mistir. Og hann sagði líka, David sagði sögu af vinkonu móður sinnar sem að hét Frida, var frá Tjekkoslóvakíu og hún var yngst fjóra systra, eldri systrinna var læknir og Frida vildi verða læknir líka en þau þurfti að flýja og þeim tókst að flýja hún fór og var sett til Ásveits, hún lifði það af en allir aðrir í fjölskyldinu voru drepnir og hún kemst síðan og býr í Los Angeles sonurinnar var einn af þremur var lögfræðingur var í Harvard með Barack Obama og var seinna sendiherra Bandaríkjanna í Tjekklandi þar sem að er og sendiherra bústæðurinn í Prag hafði áður verið aðalstæður SS og þar fann hann undir borðum sko hakakrossa og nasistamerki þetta lifir alltaf með gyðingum og þeim sem að lifðu af þetta. Þetta var mjög, mjög áhrifamikil stund og ég bara játaði það að ég táraðist.
Takk fyrir í dag, Bogi Ágústsson.
Þú varst að hlusta á hlaðvarpsþátt frá Rás 1. Ef þið langar til að heyra meira, farðu þá á roof.is/hlaðvarp eða spilaran á roof.is/útvarp. Rás 1 fyrir forvitna.